jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau adalah Allah atas seluruh semesta ini. Engkau adalah Allah yang bertahta, yang berkuasa, yang memegang kontrol atas seluruh kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Bukalah hati kami, supaya kami punya kerelaan untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami rindu mau mendengar suara-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kita bersyukur ya hari ini karena anugerah Tuhan kita diberi kesempatan untuk kembali datang beribadah dan sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu doa kekuatan dalam kelemahan. Dan kita akan sama-sama merenungkan satu bagian Alkitab dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Sedemikian jawab bacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu ada satu drama Korea. Ya saya lumayan suka gitu ya nonton drama Korea. Nah drama Korea ini bagi saya cukup menarik saudara. Judulnya adalah The Golden Spoon. Ada yang pernah lihat? Gak pernah lihat ya. Nah saudara, drama ini menceritakan tentang seorang anak SMA yang hidupnya itu sangat susah. Dia lahir di keluarga yang berkekurangan gitu ya, yang miskin. Sehingga sehari-hari dia harus berurusan dengan hutang, dengan penghinaan dari orang-orang di sekitarnya. Dan juga kehidupannya yang serba terbatas. Nah saudara, anak ini sangat tidak suka dengan kehidupannya. Hingga satu kali dia bertemu dengan seorang nenek misterius yang menawarkan sendok emas, golden spoon. Nah saudara, sendok ini bukan sembarang sendok saudara. Sebab sendok ini bisa membawa keajaiban. Katanya kalau anak ini makan sebanyak 3 kali dengan sendok ini di rumah temannya yang kaya raya, maka nasib dan hidup mereka akan tertukar. Dia tidak lagi akan menjadi anak orang miskin. Tapi dia akan menikmati satu kehidupan yang berkelimpahan, anak orang kaya. Menggiurkan sekali bukan saudara? Saudara diambil gak sendok ini? Diambil saudara. Dan akhirnya ya hidup mereka tertukar. Nah saudara, kisah ini menjadi menarik karena kisah ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih yang tidak ingin lepas dari penderitaan hanya dalam sekejap? Betul saudara? Betul ya. Siapa yang tidak ingin kehidupan yang lebih baik? Karena ini adalah natur kita sebagai manusia saudara. Kita tidak suka dengan yang namanya penderitaan. Penderitaan atau kelemahan itu dianggap sebagai satu hal yang tidak baik, yang menghancurkan, yang membuat kita tidak lagi merasa nyaman atau aman menjalani kehidupan kita. Sehingga kita cenderung mencari cara, kita berupaya untuk keluar dari penderitaan itu. Kita bekerja lebih keras, kita berdoa lebih keras dengan harapan kita bisa lepas dari semua masalah hidup kita. Namun realitanya seringkali kita menemukan jalan buntu, bukan? Penderitaan itu tetap ada. Kelemahan itu tetap tinggal dalam diri kita. Nah, saudara, itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa pelayanannya. Melalui perjalanan misinya, dia berhasil memenangkan banyak jiwa. Dia bahkan membangun gereja-gereja di berbagai tempat. Namun saudara, di balik kehebatan pelayanannya, ada satu penderitaan yang dia tunjukkan dalam bacaan kita hari ini. Dan dia menyebutnya duri dalam daging. Saudara, kita memang tidak diberitahu secara spesifik duri dalam daging ini penderitaan yang seperti apa begitu ya. Tetapi yang jelas ini adalah sebuah penderitaan yang sangat berat, yang membuat Paulus itu merasa sangat frustasi, sangat putus asa, sampai-sampai dia harus berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali, saudara. Artinya dia sudah betul-betul, dia benar-benar sungguh-sungguh minta Tuhan untuk lepaskan penderitaannya. Tapi apakah Tuhan melepaskannya? Duri itu tetap tinggal dalam dirinya. Saudara, sampai di sini kita mungkin berpikir, kenapa ya? Kok Tuhan setega itu membiarkan Paulus yang sudah begitu setia melayani Tuhan justru harus hidup dalam penderitaan? Saudara, kalau kita lihat di ayat ini, ada satu kalimat yang menarik yang ditulis oleh Paulus. Dia berkata, aku diberi duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Penderitaan itu diberikan supaya Paulus tidak menjadi sombong. Saudara, bukankah kalimat ini terkesan aneh, bertentangan? Paulus mengakui bahwa penderitaan yang dia alami itu adalah pekerjaan iblis, dari iblis. Tetapi bagaimana mungkin sesuatu yang berasal dari iblis itu menghasilkan hal yang baik? Yang dalam hal ini adalah menjaga supaya Paulus itu tetap rendah hati. Jawabannya adalah karena Paulus memahami bahwa penderitaannya sekalipun ada dalam kedaulatan Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu berkuasa, yang jauh lebih berkuasa daripada iblis. Sehingga tidak mungkin iblis bisa memberikan penderitaan kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Dan sebaliknya, kalau Tuhan mengizinkan suatu penderitaan, berarti Tuhan punya tujuan dari penderitaan itu. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Paulus menceritakan bahwa dirinya itu habis mendapatkan satu penglihatan, sebuah penyataan yang luar biasa. Yang mungkin bahkan tidak didapatkan oleh orang lain. Dan penglihatan inilah yang sangat mungkin membuat Paulus menjadi orang yang sombong. Maka Tuhan mengizinkan penderitaan itu untuk memurnikan Paulus. Supaya Paulus terus sadar bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dia ini cuma manusia yang lemah dan dia senantiasa butuh pertolongan Tuhan. Nah, saudara, ketika Paulus memahami bahwa Tuhan punya tujuan di balik penderitaannya, ini yang kemudian mengubah pandangan Paulus terhadap penderitaan. Itu sebabnya dia tidak lagi minta supaya dia dilepaskan dari penderitaannya di akhir perikop ini. Tapi dia dengan rela, dia bersedia menerima penderitaan itu. Namun saudara, kalau Paulus hanya sampai pada pemahaman bahwa Tuhan punya tujuan atas penderitaannya, maka Paulus akan tetap terseok-seok, bukan, dalam perjalanannya. Ini akan seperti seorang yang berjalan di tengah padang gurun, tanpa air, tanpa makanan. Dia tahu tujuannya, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Dia tidak punya kekuatan untuk menjalaninya. Akhirnya penderitaan itu hanya akan menjadi beban, hanya akan menimbulkan putus asa dalam diri Paulus. Kalau begitu saudara, apa yang menopang Paulus sehingga dia punya kekuatan untuk berkata, aku senang dalam penderitaan ini? Yaitu karena Tuhan merespons doa Paulus dengan berkata, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, inilah jawaban yang lebih dibutuhkan oleh Paulus. Karena Tuhan seakan berkata, Paulus, kamu sudah tidak perlu lagi mencari kekuatan dari hal apapun juga. Kamu aman di dalamku. Sebab aku akan mencurahkan anugerahku bagimu. Dan anugerahku itu cukup, tidak akan kurang. Saudara, anugerah Tuhan inilah yang menguatkan Paulus di tengah penderitaan yang dialami. Sebab dia tahu persis bahwa anugerah itu bukan cuma sekedar kata-kata. Tetapi anugerah Tuhan telah dinyatakan dalam diri Kristus. Saudara, Paulus menyadari bahwa Kristus sendiri telah menderita untuk menyelamatkannya. Ia yang maha tinggi telah merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Kristus tidak mempertahankan harga dirinya. Dan ia rela menanggung penderitaan yang paling hina. Dia yang maha kuasa rela menjadi lemah. Rela dianiaya, rela disiksa. Dan melalui kematiannya terpancar kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah saudara, ketika Paulus memandang kepada Kristus itulah dia melihat bukti nyata akan kuasa Allah yang dinyatakan dalam kelemahan. Sebab Kristus sendiri, sekalipun dia disalibkan oleh kelemahan, ia dihidupkan oleh kuasa Allah. Inilah yang menjadi penghiburan Paulus di tengah penderitaannya, saudara. Itu sebabnya dia bisa bermegah dalam penderitaannya. Karena dia percaya bahwa kuasa Allah akan menyertainya dalam setiap penderitaan yang ia alami. Dia tidak lagi berupaya menjadi kuat. Sebaliknya, dia bersandar sepenuhnya pada kasih dan anugerah Tuhan. Dia tidak lagi mencari kepuasan dari kehidupan yang tanpa penderitaan. Sebab dia telah dipuaskan sepenuhnya di dalam Kristus. Saudara, pergumulan apa yang saat ini sedang kita hadapi? Mungkin saat ini kita bergumul dengan masalah finansial. Kita tidak punya pekerjaan. Atau kalaupun kita punya pekerjaan, gaji kita tidak cukup, tidak seberapa. Sementara harga kebutuhan itu terus meningkat, terus melambung tinggi. Atau mungkin kita bergumul dengan kesehatan kita, saudara. Kita menderita sebuah penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita menderita sebuah penyakit yang membuat kita merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun. Bahkan mungkin penyakit itu membahayakan nyawa kita. Kita bergumul dalam relasi kita. Baik dengan keluarga kita, anak-anak yang memberontak, orang tua yang tidak pengertian, atau pasangan yang tidak saling memahami. Atau bahkan juga dengan relasi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dikhianati, kita dibuli, kita direndahkan, kita dikucilkan. Saudara, setiap kita punya penderitaan versi kita masing-masing. Namun saudara, sadarkah kita bahwa penderitaan yang kita alami sesungguhnya menyingkapkan satu masalah besar yang ada dalam diri kita, yaitu rasa cukup. Kita meletakkan rasa cukup kita kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita punya standar sendiri seperti apa kehidupan yang berkecukupan itu. Oh, saya baru merasa cukup kalau saya ngerasa sehat. Sehingga kita marah waktu kesehatan kita hilang. Kita berpikir kita cukup kalau kita punya sejumlah uang. Kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Sehingga kita putus asa waktu uang itu lepas dari genggaman kita. Kita meletakkan kecukupan itu pada harga diri. Pada pencapaian, pada pengakuan orang lain. Sehingga kita gelisah, kita khawatir, kita takut harga diri itu hilang dari diri kita. Itu sebabnya kita selalu ingin lepas dari penderitaan, bukan? Karena kita mendambakan kehidupan yang lebih baik, yang lebih nyaman untuk kita jalani, yang mencapai standar cukup kita. Namun realitanya, saudara, kita tidak akan pernah merasa cukup. Itu sebabnya ada orang-orang di luar sana yang kekayaannya udah sampai ratusan juta, bahkan miliaran, toh tetap korupsi. Ada orang-orang yang selingkuh karena tidak merasa cukup dengan pasangan yang dia miliki. Ada orang yang rela mengeluarkan sejumlah besar uang demi memperbaiki penampilannya. Kenapa, saudara? Karena tanpa kita sadari, kita berjuang hanya untuk mendapatkan rasa cukup yang fana. Kita berupaya hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa berubah, yang bisa hilang kapan saja. Dan kita bisa melihatnya dalam dunia kita saat ini, bukan? Mata uang, nilai mata uang yang terus berubah, gitu kan? Keadaan dunia yang terus berubah, perpolitikan yang terus berkembang. Bahkan perasaan manusia juga bisa berubah, saudara. Saudara, apa yang sejati, apa yang kekal di dunia ini? Tidak ada, saudara. Maka kalau kita terus-menerus meletakkan rasa cukup kita pada hal yang salah, hal yang bisa berubah, yang bisa hilang, ini yang membuat kita menjalani penderitaan kita hanya dengan terus mengeluh, bahkan marah sama Tuhan. Kita kehilangan harapan dan kita rasanya mau menyerah menjalani kehidupan ini. Saudara, tapi inilah respons Tuhan terhadap penderitaan kita. Anugerahku cukup bagimu. Sebab dalam kelemahanmulah kuasaku menjadi sempurna. Aduh Tuhan, saya tuh maunya lepas dari penderitaan. Apa terus fungsinya, apa gunanya anugerahmu buat saya? Saudara, penderitaan adalah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari realitas dunia kita yang berdosa. Artinya, selama kita masih hidup di tengah dunia, kita masih akan berhadapan dengan penderitaan itu. Itu sebabnya kita tidak bisa menghadapi penderitaan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan. Kita butuh kuasa yang lebih besar dari kuasa dosa yang bisa menolong kita menghadapi penderitaan itu. Maka Tuhan sebenarnya memberikan kepada kita hal yang paling kita butuhkan, yaitu Kristus sendiri. Dalam Kristus kita menemukan rasa cukup yang sejati. Sebab Ia kekal dan Ia tidak berubah. Ia adalah Tuhan yang sudah terlebih dahulu menjalani jalan penderitaan itu. Sehingga Dia mengerti seluruh ratapan dan penderitaan kita. Saudara, salib Kristus menunjukkan kasih-Nya yang besar. Sebab Ia peduli kepada kesukaran kita. Ia memperhatikan kita. Ia menerima kita apa adanya. Dan dengan saudara, kemenangannya di atas maut telah menunjukkan bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa menghancurkan Kristus. Dan dengan demikian, tidak ada satu penderitaan pun juga yang bisa menghancurkan kita ketika Kristus ada dalam kita. Sehingga dengan iman kepada Kristus, kita dapat berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji akan memberikan satu kehidupan yang tanpa masalah. Namun Ia memberikan kuasa dan anugerah-Nya yang cukup bagi setiap kita untuk menopang kita dalam menjalani penderitaan. Saudara, inilah kekuatan kita di tengah kelemahan kita. Karena kita tahu bahwa sekalipun kita lemah, sekalipun kita hidup dalam penderitaan, ada Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya dalam diri kita. Kita punya sandaran yang teguh, yaitu Tuhan sendiri. Saudara, dan inilah alasan yang membuat kita datang kepada Dia dalam doa. Kita datang pada Tuhan, kita mohon pertolongannya. Bukan semata-mata supaya kita dilepaskan dari penderitaan kita. Tapi supaya Tuhan menguatkan kita di tengah penderitaan yang kita alami. Kita berdoa supaya kita mengalami kasih dan kuasa Allah yang cukup bagi kita. Sehingga dengan iman kita dapat berdiri teguh dalam penderitaan. Nah saudara, ketika kita sedang berdoa, kita mengakui, kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah dan kita butuh Tuhan. Tetapi kita mau berserah, bersandar, dan sepenuhnya mengandalkan kuasa Tuhan. Karena anugerah-Nya disediakan bagi kita. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengajak kita melihat pada kesaksian hidup seorang Annie Johnson Flint. Saudara, Annie adalah seorang perempuan yang tumbuh di kalangan keluarga Kristen dan menjalani satu kehidupan yang tidak mudah, saudara. Ketika dia berusia 3 tahun, dia sudah kehilangan mamanya yang terkasih. Dan karena papanya pun mengalami satu penyakit yang mematikan, akhirnya dia dan adiknya diserahkan untuk dirawat oleh teman papanya. Namun ternyata mereka tidak diterima dengan baik di tengah keluarga itu. Sampai akhirnya seorang guru yang mengetahui keadaan mereka, akhirnya merekomendasikan mereka untuk dirawat oleh sepasang suami istri Kristen yang disebut keluarga Flint, yang ada di namanya gitu ya, yang dijadikan namanya. Tapi saudara, tidak lama setelah mereka diadopsi oleh keluarga Flint, papa kandung mereka meninggal dunia. Saudara, di tengah keluarga Flint inilah mereka merasakan kasih, mereka diterima dengan hangat, dirawat dengan baik, bahkan mereka mengenal Kristus. Annie pun beranjak dewasa dan dia berhasil menjadi seorang guru di sebuah sekolah. Namun, dia harus kembali menghadapi satu kenyataan pahit ketika dia didiagnosa mengalami artritis. Saudara, artritis itu peradangan sendi gitu ya. Jadi kalau penderitanya akan merasa ngilu-ngilu dan bahkan sendinya tuh jadi kaku. Makanya ketika penyakit ini semakin parah, Annie juga harus berhenti dari pekerjaannya karena dia hampir tidak bisa berjalan. Beberapa waktu setelahnya, Annie juga harus kehilangan kedua orang tua angkatnya di waktu yang berdekatan. Dan kesehatannya yang terus menurun, itu juga sampai di titik di mana dokter mengatakan dia akan lumpuh total. Nah, saudara, penderitaan Annie begitu berat. Namun apa yang membuat Annie tetap teguh berjalan dalam penderitaannya? Karena di tengah ketidakberdayaannya, dia mengalami sendiri anugerah Tuhan cukup baginya. Dan pengalamannya inilah yang mendorongnya untuk menuliskan sebuah lagu berjudul He Giveth More Grace. Lagunya kurang lebih seperti ini, saudara. He giveth more grace when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labors increase. To added affliction, He added His mercy. To multiply trials, His multiplied peace. Saudara, lagu inilah yang menjadi pernyataan iman Annie. Bahwa sekalipun dia hidup dalam penderitaan, dia tetap melihat anugerah Tuhan cukup baginya. Dan hari ini saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan lagu ini bersama-sama. Saudara yang mau berdoa, silakan berdoa. Yang mau ikut nyanyi, silakan ikut nyanyi. Mari kita meresapi setiap lirik lagu ini. Dan kiranya lagu ini juga menjadi pernyataan iman kita. Bahwa di dalam penderitaan kita, anugerah Tuhan cukup bagi kita.
Giveth more grace when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labors increase. To added affliction, He added. His mercy to multiply trials, His multiply peace. His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth.
Kiranya melalui lagu ini dan juga melalui firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, kita sungguh-sungguh menemukan kekuatan kita dalam kelemahan, karena anugerah Tuhan dicurahkan bagi setiap kita dan anugerah-Nya cukup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu untuk berjalan di tengah dunia yang penuh penderitaan ini. Namun Tuhan, ingatkanlah kami terus akan anugerah-Mu yang cukup buat setiap kami. Ingatkan pada kami bahwa Engkau telah menang atas maut, sehingga tidak ada satu penderitaan pun yang bisa menghancurkan kami saat ini, ketika Kristus hadir dalam hidup kami. Maka Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keberanian dalam kami menghadapi penderitaan kami. Dan biarlah dalam penderitaan kami sekalipun, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh terpancar nyata, disaksikan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.